Printre Stele la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor! Bună seara, domnilor! Sunt Alexandru Mironov. Vă invit la o discuție despre ziua de dincolo de mâine. Îmi vine să spun ca de obicei, pentru că sunt deja 5 ani de când Radio România Actualități a preluat această emisiune. Am invitat pe unul dintre specialiștii în cercetare și un educator cunoscut, de la profesorul care este și prorector al Universității Politehnica București. Deci un loc în care să și predese, și învață, să și gândește ziua de mâine. Domn profesor Tudor Prisacalo, bună seara, bine ați venit.
Bună seara, bine v-am găsit.
Vă propun 3 tonuri de temă, să zic așa, nu avem decât 30 de minute. Unul este să vorbim despre Politehnica, o instituție care se bucură de respect. Despre cercetarea științifică în general, pentru că într-o vreme ați condus cercetarea științifică din România, și apoi să-mi vorbiți la sfârșit despre proiectul Hidrogen. V-am ascultat și foarte entuziast mi-ați vorbit despre asta în urmă cu câteva zile. Cum se simte Politehnica din zilele noastre?
Politehnica din zilele noastre a rămas aceeași pe care o cunoaște toată lumea. Poate cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic din țară. Și chiar și în acest moment, când, să spunem, seriile de absolvenți de liceu s-au mai diminuat, totuși Politehnica menține o ștachetă ridicată, și anume un concurs de admitere, și spre surprinderea noastră, totuși, solicitările sunt foarte mari. Bineînțeles, pentru viitor, dorința noastră este să ne îndreptăm mai mult către societatea în care trăim, a noastră, nu a altora, și pentru chestiunea asta ne tot spargem capetele, ca să zic așa, cum am putea să grăbim acest proces. Ne gândim, de exemplu, ca orice absolvent de politehnică să poată să se numească inginer generalist. Să nu mai existe totuși o diferență atât de mare între specialități, pentru că, de fapt, viața din ziua de azi nu ți oferă întotdeauna un plan dinainte pregătit cum era odată. Poți să te întâlnești cu tot felul de oportunități. Inginerul, de fapt, cam aceasta este definiția lui, trebuie să se insereze în societate acolo unde există oportunitatea de activitate în domeniul tehnic.
Și pentru... Să fie generalist, cum se spune, da? În ceea ce privește ingineria.
Exact, sigur. Că există și specializările care, bineînțeles, că trebuie să le avem în vedere, dar pregătirea generală de inginer trebuie să fie foarte bine pusă la punct și ea, în același timp, să constituie un instrument în a-și câștiga existența pentru fiecare.
Pe profesorul Stănășilă, fostul dumneavoastră coleg, regretatul Stănășilă, l-am auzit spunând odată, Rusia va continua să fie puternică în industria de armament pentru că și-a ținut în viață școala de matematică. Se vorbea despre ingineri. Inginerii trebuie să știe multă matematică.
Bineînțeles, nu trebuie să suprapunem exact școala de matematică peste școala de inginerie, dar oricum relația, intersecția dintre ele este o mulțime foarte consistentă, am putea spune. Și în același timp compactă. Trebuie să avem în vedere faptul că pregătirea matematică la nivel de bază, și nu numai matematică, și fizică, a unui inginer, ar trebui să fie un standard. Și către aceste standarde ne îndreptăm noi. La fel și partea de chimie, pentru că, vedeți, viața de toate zilele ne arată că această simbioză între cele 3 discipline, matematică, fizică, chimie, se îmbină aproape în fiecare zi. începând de la micul dejun și până la culcare.
Și în toate obiectele din jurul nostru.
Bineînțeles.
Și toate tehnologiile. Și... De care facultăți așa vă simțiți mai, hai să nu zic mai mândru, dar așa mai încântat că le aveți în Politehnică?
Pe lângă cele două facultăți de vârf care le avem, electronica și automatica, trebuie să spun că în ultima perioadă am reușit să creăm o facultate cu o cerere deosebită, aceea de inginerie medicală. Este o facultate care pregătește absolvenți care în mod normal ar trebui să se ocupe de întreținerea, upgradarea și dotarea cu tehnică medicală pentru toate instituțiile de sănătate din țară, începând de la cele mai mici până la cele mai mari.
Inginerul e frate cu medicul din ce în ce mai mult.
Chiar și dau un exemplu așa, în orice cabinet optic, puțină lume știe că, de fapt, poate nu chiar în fiecare zi, dar măcar la 2-3 zile ar trebui să vină un inginer optician care să recalibreze instrumentele, pentru că acele instrumente, tot lucrând cu ele în fiecare zi la diversi pacienți, se decalibrează ca orice piesă. Și în loc să-ți găsească dioptria 2, îți găsește 2,25 sau 2,5 și ești supărat după aceea când dai o grămadă de bani și vezi că nu vezi bine.
Da.
Deci această facultate a reușit să se insereze extraordinar de bine în societatea noastră. Sigur, este o, și ăsta este un exemplu foarte bun de simbioză între discipline, este o creație între Universitatea Politehnică din București și Universitatea de Medicină și Farmacie.
Și cum profesorii vin dintr-o parte în alta să predea.
Sigur.
Asta e foarte interesant.
Și tocmai de aici îi se trage și gradul de căutare foarte ridicat. De asemenea, o altă facultate de care mă simt mândru este și Facultatea de Aeronave, Inginerie Aerospațială. Este o facultate care are un reviriment deosebit în ultima perioadă, corespunzător și cu evoluția industriei în zona aceasta, în domeniului spațial, care se constată în România.
Legate foarte mult de Facultatea de Comote și de Incas, cele două mari institute de pe platformă.
Da, cele două mari institute, Incasu și Comote. Incasu este partea de aeronautică propriu-zis. Comote este partea de motorizare a instalațiilor respective. Ei deja, gradul de integrare cu ei este foarte ridicat. Cu Comote putem spune că avem și câteva puncte de lucru ale instituției în cadrul universității și, după părerea mea, cea mai mare realizare a cercetării românești instituționalizate a putut fi posibilă datorită intervenției în acest domeniu a lui Comote, care preia o foarte bună parte din mentenanța, remotorizarea flotei românești de toate tipurile.
Mă bucur asta. Să spun ascultătorilor că unul dintre absolvenții dumneavoastră de la această facultate, Bogdan Marco, a lucrat o vreme pentru Elon Musk. A fost în România, ne-am întâlnit la Incas, eu l-am și întâlnit în America și ne-a vorbit despre la turbine lucra el și avea niște inovații. E perfect să lucrezi pentru Elon Musk, dar zice, spunea Bogdan Marcu, trebuie să-i accepți nebunia. Când îi vine lui să judece că plecăm pe Marte marți, îi spui plecăm pe Marte marți, dar poate miercuri, nu chiar marți, așa să zicem. A lucrat o vreme la el, după care a plecat. Ce vreau să spun este că e clar o facultate
sunt
foarte,
foarte
bună.
Mulți și nu numai acolo, Pratt & Whitney, de exemplu, în stafful lui Pratt & Whitney sunt foarte mulți plecați de la cele două institute. Ele amândouă au fost cândva împreună în cadrul Institutului de Creație Științifică, INCREST, când Increstul s-a împărțit în mai multe institute, o parte dintre ei au activat un timp, după care au plecat la firmele astea foarte mari în domeniul aeronauticii.
Tradiția contează. Elie Carafoli a avut greutate mare când a lăsat...
Hermann Oberth, Elie Carafoli, Coandă, Gogu Constantinescu, sunt mulți care au contribuit aici și nu numai, trebuie să ne gândim că în perioada aceea când s-a înființat facultatea în anii 70, plecată de la mecanică, în mecanică exista un grup de profesori foarte bine cunoscuți în străinătate, care își făcuse studiile în străinătate. Amintim de Stratilescu, de Pimsner și alții.
Bun. Se aude că aveți legătură cu biologia, că sunt inginerii, au întins mâna și într-una dintre facultăți se lucrează la un fel de biologie inginerească sau inginerie biologică.
Da, e vorba de Centrul de Cercetări Multidisciplinar Campus, unde această bioprintare a fost implementată în baza unui proiect european și unde încercăm să realizăm tot felul de țesuturi care să poată să fie la un moment dat transferate în zona medicală. Mai mult, încercăm acum împreună cu colectivul de acolo, cu colectivul academicianului Irinel Popescu și cu colectivul de la LIMP, să punem bazele unei cercetări comune care să conducă la generarea unor țesuturi de tip fantomă, cum li se spune în limbajul respectiv, pe care să se poată face testele de tratamente de tip radioactiv și a se vedea cum se pot calibra aceste tratamente care probabil vor fi puse, nu probabil, sigur, vor fi puse la punct în cadrul activității ILAI-ului, dar testarea lor să se poată face în condiții mult mai bune decât în momentul de față când se folosește o soluție de sare. În general se folosește această soluție de sare, iar noi am vrea cu printarea 3D, bioprintarea, să creăm aceste țesuturi și să vedem care este efectul.
Spre ce se duce inginerul? De obicei, când te gândești la un inginer, te gândești la un mecanic, inevitabil, care are șurubelnițe prin buzunare, care se schimbă.
Așa cum sunt eu, de fapt. Eu sunt un inginer mecanic.
Da, asta e clar. Bun, ați pronunțat ELINP, Extreme Light Infrastructure NP. Cadre didactice de la dumneavoastră lucrează acolo, invers, de acolo au venit
fizicii și au vorbit. Școala doctorală creată în jurul acestei mari infrastructuri de cercetare este, de fapt, o parte a școlii doctorale a Universității Politehnica din București. Conducătorul ei este domnul director Cătălin Ur, care este și directorul proiectului LIMP. Sunt foarte mulți doctoranzi care continuă studiile de doctorat în cadrul acelei școli și sunt nu numai de pe platforma de la Măgurele, ci și din Politehnică. Sunt și cadre didactice din Politehnică care fac parte din această școală doctorală. Și în felul ăsta reușim să ținem foarte aproape unii de alții, pentru că, de fapt, infrastructura are cam 80% inginerie. Da.
Am asistat la o conferință pe care academicianul Nicolae Victor Zamfir a avut-o cu studenții dumneavoastră la Politehnică. Era sala arhiplină. Mi-a făcut atâta plăcere să văd puștime interesată de extraordinar instrument ăsta. O funcționa acum Elie ăsta?
Eu cred că funcționează, pentru că el deja a făcut câteva teste, testele s-au derulat pozitiv. Problema care va fi probabil nu atât funcționarea, cât acel experiment grandios care îl avem cu toții în vedere de a intersecta o rază laser de o asemenea putere cu o rază gamma și a vedea ce se întâmplă în momentul coliziunii. Dacă ne gândim însă că diametrul celor două raze este foarte mic, de ordinul zecilor de microni, dacă ne gândim la faptul că ele emit într-un fel de pulsuri, nu emit continuu, și dacă ne gândim totuși la condiția pusă atunci pentru constructor ca amplitudinea vibrației podelei să nu depășească 10 micrometri pe 100 de metri, totuși a reuși să potrivești perfect, să se intersecteze cine cele două raze.
Domeniul magiei.
Va fi o provocare similară cu cea de la CERN când au reușit în experimentul Atlas să descopere bozonul lui Higgs. Cam așa ceva. Numai că ei au lucrat cam vreo 10 ani pentru treaba asta.
La noi s-ar putea să fie mai repede. Domn profesor, domn ministru, pentru că ați condus cercetarea științifică în România, la noi cercetarea se face pe trei paliere, da? Institutele, care sunt ale ministerelor, academia, da?
Da.
Și universitățile. Separate complet fiecare sau există un plan care le înglobează? Cum le-ați administrat dumneavoastră?
În mod normal, la momentul respectiv, eu am produs o decizie care a echivalat procesul de evaluare a institutelor Academiei cu cel efectuat deja la momentul respectiv în cadrul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare. Și în felul acesta, cele două mulțimi puteau interacționa împreună, fie prin a crea consorții care să participe la atragerea de fonduri structurale, fie de a participa independent pentru a obține fonduri structurale. Lucrurile astea s-au produs. Sunt mai multe exemple de notorietate. Institutul Petru Poni de la Iași, cu ICHIM, cu celelalte institute de profil din cadrul Ministerului Cercetării. În ceea ce privește relația cu universitățile, sigur că ea se desfășoară pentru că, după cum v-am spus mai adineauri, școala doctorală de la Ilai. Deci, în mod inerent, foarte multe dintre institute colaborează strâns cu universitățile, n-aș spune direct cu universitățile, mai mult cu facultățile de profil.
Normal.
E și normal, da. De altfel. Mulți dintre profesorii care ies la pensie de la noi se duc și își continuă activitatea în cadrul acestor instituții. Vă spun și de ce, pentru că aceste institute au o elasticitate mult mai mare în a angaja tineri absolvenți cu calități reale de cercetare și care din acest motiv sunt doritoare de a avea în mijlocul lor și niște persoane cu experiență foarte bogată, cu cunoștințe de bază în domeniu, care pot să îi aducă mai repede pe acești tineri absolvenți în rândul cercetătorilor consacrați.
E sistemul valabil așa cum e, îl vedeți, cum l-ați descris? Poate e mai bine cum fac nemții cu acele lanțuri de mari institute sau francezii cu al lor Institutul Național de Recherche.
SNRS, da. Rețeaua de institute rețeaua. SNRS. Ce pot să spun? Sigur că sistemul poate fi îmbunătățit. Pe noi nu atât diversitatea ne apasă atât de tare, cât lipsa de finanțare. În timp ce în țările respective pe care le-ați pomenit, bugetele acordate acestor lanțuri pentru fiecare lanț cred că sunt de 2-3 ori mai mari decât întregul buget al cercetării noastre, sigur că atunci lucrurile se pun altfel. Noi deocamdată, din cauza bugetului foarte redus pe care îl avem, nu putem să facem decât să creștem cercetători în momentul de față. Iar un aspect și mai important este că entitățile economice pe care le avem noi în ziua de astăzi sunt foarte puține care au capital românesc peste 20 de milioane de euro, să zicem. Puteți să vă interesați la Camera Română de Comerț. Încă n-au ajuns la acel stadiu de maturitate încât să își dorească o dezvoltare proprie care să poată să fie făcută pe baza cercetărilor.
Eu am pus întrebare la Academia de Studii Economice, profesorilor de acolo, dar de ce nu există fonduri de risc în România, fonduri de risc pentru inovație, invenție, cum știu că există în America, de pildă, în Occidentul?
În mod normal, riscul de cercetare este prevăzut în lege. Și părerea mea este că nu aș vrea să generalizez, dar din cauza faptului că a fost apelat de prea multe ori, s-a cam demonetizat. Deci el a fost apelat de foarte multe ori, e adevărat, la sume mici. Însă Curtea de Conturi poate să spună mai multe în sensul ăsta.
Bun, însă să amestece Curtea de Conturi undeva, se schimbă lucrurile. Dar eu mă întreb așa, un tip pe nume Zuckerberg se întâlnește cu unul și zice, uite ce idee am eu, și ăsta zice, uite, spune eu, pornește tu un milion de dolari.
Sunt banii lui.
Sunt banii acelui, asta mă întreb. De ce la noi nu există un fond de risc?
La noi, vorba lui Caragiale, trebuie să avem și noi faliții noștri. Deci, cel care să vină cu banii.
Statul vine greu cu banii. Trebuie să-i convingeți pe economiști să înființeze și pe bancheri să înființeze asemenea fonduri. Hai să umblu cu banii să dezvolt.
Nu e chiar așa de greu să convingi pe cei de la Ministerul de Finanțe. Problema este că fondurile sunt foarte reduse și în același timp apare acest semn de întrebare. Dacă tu ești atât de bun, de ce firmele private nu apelează la tine? Deocamdată
păi
nu au această...
asta e întrebare cu dus întors, că poți și invers o pun, nu?
Da, dar deocamdată cei care sunt în domeniul ăsta economic nu au ajuns la maturitatea la care să dorească să se dezvolte. Ei vor, în cea mai mare parte, să importe, să vândă și părerea mea este că se cam complac în situația asta.
E și mai ușor, e și mai bănește.
Normal.
Da, da.
Trebuie create niște pârghii, poate și cum era pe vremuri acel 1% pentru cercetare, dar sub altă formă, în așa fel încât acești întreprinzători să simtă și nevoia de cercetare.
Domnul profesor, amândoi îl cunoaștem pe domnul Horneț, cu centrala lui, l-am văzut acolo, l-ați văzut acolo. N-ar trebui ca totuși cineva să aibă curajul să convingă, hai să înființăm o întreprindere mijlocie, cu care e clar că această invenție brevetată poate da rezultate. L-ați și apărat de altfel în
diverse situații. Da, în mai multe
situații
am intervenit pentru că el încearcă și el să-și găsească un segment pe piață și, bineînțeles, concurența este destul de aspră. Sigur, procedeile dumnealui sunt foarte utile în ceea ce privește utilizarea peletelor.
Adică a rezidurilor organice care altfel ar murdări patria română și planeta întreagă.
Aici nu știu dacă pot să fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că peletele nu prea poți, dacă ar fi din astfel de deșeuri, e mai greu să le arzi într-o instalație de producere a căldurii la nivel local. Acele pelete ar trebui rezolvate în instalații care sunt mult mai sofisticate și pe care dumnealui le produce. Dar nu pentru noi. Da. Le produce pentru export Anglia și așa mai departe. Aici e problema că, din punctul de vedere al concurenței și din punctul de vedere al, poate, și al cosmopolitismului de la noi, de ce să cumpăr un cazan Hornet și să nu mă duc să cumpăr unul Feroli, care e de 7.000 de lei în loc de 3.000 de lei, dar e Feroli sau e altceva.
Domnul ministru, mi se pare așa de trist asta, pur și simplu trist. Dom'le, că știu că lucrul ăsta e bun. Eu îi spuneam lui Iostin Capra, cu care am fost prieten, mă, îmi doresc să ne întâlnim cu un capitalist veros și un câine de capitalist care să scoată bani din tine, dar să-ți dea și ție, să aibă în jur toți și să punem în mișcare trotinetele, electromotoretele.
Cred
lui
că mai trebuie să treacă ceva timp.
Mai avem 2 minute și vreau să-mi vorbiți despre proiectul hidrogen.
Hidrogenul este un proiect pe care guvernul l-a lansat, însă care deocamdată văd că stagnează din cauza faptului că nu se cunoaște foarte bine cum trebuie apucat. România are această situație extraordinar de bună, are suprafețe foarte mari și capacități mari de producere a energiei electrice regenerabil, energie care nu tot timpul poate să fie debitată în sistem și care ar putea fi pe loc utilizată pentru producerea hidrogenului și a oxigenului, nu numai a hidrogenului. Urmând să facă o colectare în sistemul cum se colectează laptele, dar sigur cu alte instalații, normal, și după aceea hidrogenul și oxigenul ar putea fi folosite în industrie, cel puțin în industrie. Problema în momentul de față este în zona electrolizoarelor. Există firme foarte bine puse la punct, care produc electrolizoare scumpe, dar care produc și un hidrogen extraordinar de pur pentru pilele de combustibil. Însă în motoarele cu ardere internă nu ai nevoie de un hidrogen atât de pur. În domeniul electrolizoarelor ieftine, practic România poate pleca de la egal la egal cu celelalte țări.
Dumneavoastră Politehnica, nu puteți porni o astfel de mică industrie?
Chiar asta am și demarat zilele trecute cu Asociația Hidrogen 2 România și împreună cu alte câteva entități pe care le avem, să creăm un consorțiu care să pună la punct o metodă de a aborda acest program și să-l punem la dispoziția guvernului.
Am văzut în Chile, pe marginea oceanului, mii de eoliene pe urmare energie renovabilă și toate funcționând în favoarea proiectului hidrogen.
Da.
Cu asta ne vom ocupa, deși Chile e țară bogată în cupru. Adică ar putea să trăiască vânzând cupru 1 milion de ani. Și totuși continuă să facă.
Este un proiect de viitor. Ne va transforma viața.
Da. Sper. Simt că în fața dumneavoastră a inginerilor se deschid acum o mulțime de uși pe care trebuie să le și deschideți. Noroc că aveți cu ce, aveți cu cine, aveți înțelepciunea și sper eu că clasa inginerilor să depășească net clasa politicienilor, pentru că numai așa lumea se face bine la loc. Domnule profesor, eu vă mulțumesc, mi-a făcut
eu vă
plăcere,
mulțumesc.
Succes Politehnicii.
Mulțumim
și o să încep să stric tare. Alegeți-vă Politehnica București un nume. Atât de mari, mulți avanți buni, mari ingineri au fost acolo, de ce să nu se numească Vasilescu Carpen, să zicem, că a fost... De ce să-l numească... Nu mai spun atâta, că știu că sunt... Vă mulțumesc. O seară bună. O seară bună, vă doresc și dumneavoastră.
Mulțumim la fel.